Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Ընտրությունները վերահսկող միասնական շտաբի գնահատականներով ընտրություններն անցել են համատարած խախտումներով։
Ընտրակաշարք բաժանելը ժողովրդվել է ահաբեկման։
Արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի ընտրության իրական պատկերը։ Վարդան Օսկանյանը կտրականապես դեմ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը ոչ իրական կոալիցիաների մաս կազմի։
Ոչ իրական կոալիցիայի պայմանավորվածությունների պատասխանատվության տակ չեմ դնում։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը վայր է դնում խորհրդարանական իր մանդատը։
Չի բացառվում նաև Հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու հեռանկարը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը 1,000,000 դրամով տուգանել է կենտրոն հեռուստաընկերությանը ընտրությունների օրաքարոշչություն իրականացնելու համար։ Այս և այլ թեմաներ միջազգային անդրադարձ և մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ԵԱԿ Միսկի խմբի միջնորդները կրկին հետաձգել են այսօր Ստեփանակերտ նախատեսած այցը։ Այդ մասին տեղի մեր թղթակցին ասել է նախագահ Բակո Սահակյանի խոսնակը, ընդգծելով, որ առայժմ հայտնի չէ, արդյոք համանախագահները Ղարաբաղ կայցել են հաջորդող օրերի ընթացքում։ Հիշեցնենք, միջնորդները վաղը հանդիպումներ կունենան Հայաստանի ղեկավարության հետ, ապա կմեկնեն Ադրբեջան։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը շնորհավորել է Ֆրանսուա Օլանդին Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, ինչպես հաղորդել Թումե Անադոլու գործակալությունը։ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նոր ընտիր նախագահի հետ և կոչ արել նոր էջ բացել երկու երկրների հարաբերություններում, ինչինի պատասխան Օլանդն ասել է, թե Թուրքիան և Ֆրանսիան միասնական դիրքորոշում ունեն մի շարք միջազգային հարցերի վերաբերյալ, և որ ինքն ուզում է, որ Ֆրանսիան Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ ունենա։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանցի մի քանի տասնյակ երիտասարդներ բողոքեցույց են անցկացրել Իրանի դեսպանատան մոտ, քննադատելով այդ երկրի իշխանություններին Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու համար։ Ադրբեջանական ապագործակալության հաղորդմամբ ցուցարարները ակցիայի ավարտին բանաձև են ընթերցել, որտեղ նշել են, թե Իրանը արդար չի Ադրբեջանի նկատմամբ, բարեկամական հարաբերություններ է հաստատում Հայաստանի հետ և մշակութային ցեղասպանություն իրականացնում Իրանում ապրող ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին էլ իրանցիներն էին Թավրիզում Ադրբեջանի հյուպատոսության մոտ ցույց անցկացրել և քննադատել պաշտոնական Բաքվին արևմտյան Եվրատեսիլ մրցույթը հյուրընկալելու և հակաիսլամական քաղաքականություն վարելու համար։ Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունը խորհրդանում շրջանառության մեջ է դրել օրինագիծ, որը 1.5 միլիոն ռուբլու մոտ 50,000 դոլարի տուգանք է սահմանում զանգվածային միջոցառումների ժամանակ կարգ ու կանոնը խախտելու համար։ Օրինագծի առաջին ընթերցումը նախատեսված է մայիսի 18-ին։ Ընդդիմադիրները դեմ են արտահայտվում փոփոխությանը, որ նստեյության նախատեսում է միանգամից 750 անգամ ավելացնել տուգանքի չափը։ Հիշեցնենք, մայիսի 6-ից ընդդիմությունը փորձում է բողոքի ակցիաներ անցկացնել Մոսկվայում Պուտինի նախագահության դեմ։ Ոստիկանությունը, սակայն, բիրտուժով ճնշում է, բախումների արդյունքում 450-ից ավելի մարդ է ձերբակալվել։ Այսօր դատախազությունը հանձնարարել է ոստիկանությանը պարզել իրավապահների դեմ սադրիչ գործողություններ իրականացրած ցուցարարների ինքնությունն ու ձերբակալել։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի ինդիմադիր առաջնորդ միլիարդատեր Բիդին Այվանիշվիլին խոստացել է մինչև այս ամսվա վերջ վաճառել Ռուսաստանում ունեցած ողջ սեփականությունն ու գույքը, ազատվելու համար մեղադրանքներից, թե ինքն առավել սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, քան հայրենի Վրաստանի։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին արդարադատության նախարարությունը գրանցել էր նրա վրացական երազանք կուսակցությունը, որն ըստ փորձագետների դառնալու է նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցության հիմնական մրցակիցներից մեկը հոկտեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններում։ Սիրիայում ընդդիմությունը պահանջում է միջազգային հետաքննություն անցկացնել Դամասկոսում երեք իրականացված երկու ահաբեկչությունների շուրջ, որոնց արդյունքում զոհվել էր 55 մարդ, ավելի քան 350-ը վիրավորվել։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե այդ օրինակ քայլերի ետևում կանգնած են նախագահ Ասադի վարչակազմը, որն ամեն կերպ փորձում է խափանել երկրում խաղաղություն հաստատելու Մակի դեսպան Քոֆի Անանի ծրագիրը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը ափսոսանքի հայտնել Ռուսաստանի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ, որոնց համաձայն Եվրոպայում հակաարթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու շուրջ բանակցությունները մտել են փակուղի, և որ եթե այդ ծրագիրն իրականություն դառնա, Ռուսաստանը կարող է պատասխան քայլեր ձեռնարկել և համանման համակարգ տեղակայել Կալինինգրադում։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կարծիք է հայտնել, թե Կրեմլի այս հայտարարությունները ռազմավարական հնարք են բանակցություններում սեփական դիրքերն ամրապնդելու նպատակով։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբասկուայտեն այսօր ժամանել է Խարկով, այն հիվանդանոցը, որտեղ ներկայումս զբուժվում է նախկին վարչապետ, ներկայումս ազատազրկված Յուլիա Տիմոշենկոն. Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը նշել է, թե Լիտվայի նախագահին թույլատրված է 15 րոպեի տեսակցություն. Նշենք, որ նա առաջին օտարերկրացի ղեկավարն է ու մարտոնվել է հանդիպել Տիմոշենկոյի հետ 2011 թվականի հոկտեմբերին կայացված դատավճրից հետո. Այսօր Տիմոշենկոյին տեսակցելու խնդրանքով պաշտոնական Կիևին է դվել նաև Իտալիայի արտգործնախարարությունը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտված են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդյունքներն ամփոփել է, տեղական եւ միջազգային դիտորդները իրենց կարծիքներն արտահայտել։ Ընտրությունները վերահսկելու նպատակով ստեղծված միասնական շտաբը, որ կազմել էին Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, այսօր ներկայացրել է իր գնահատականը մայիսի 6-ի քվեարկության եւ արդյունքների վերաբերյալ։ Ըստ միասնական շտաբի, ընտրություններն անցել են համատարած խախտումներով, իսկ արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերի աջակցության իրական պատկերը։ Վարդան Ասկանյանով միասնական շտաբում ներկայացնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, խոսել է նաև հնարավոր կոալիցիաների մասին, շեշտելով, որ չեր ցանկանա Բարգավաճ Հայաստանին տեսնել ոչ իրական կոալիցիայի կազմում։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քաղաքական երեք ուժերի միասնական շտաբը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը այսօր հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ մայիսի 6-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններն անցան համատարած խախտումներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խախտելով օրենքի պահանջները չի ապահովել բազմակի քվեարկության բացառմանն ուղված ամենակարևոր գործիքի՝ անձնագրերի դրոշմակնիկման պատշաճ կիրառումը։ Խիստ անարժանահավատ են նաև ընտրությունների ընթացքում օգտագործված ընտրացուցակը և ընտրություններին մասնակցած ընտրողների պաշտոնապես հրապարակված թիվը, ասված է Բարգավաճ Հայաստանի ՀԱԿ-ի և Դաշնակցության համատեղ հայտարարության մեջ։ Այսպիսով, միասնական շտաբը արձանագրում է, որ մայիսի 6-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը չի արտացոլում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերի աջակցության իրական պատկերը։ Միասնական շտաբում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանը, խոսելով համատարած խախտումների մասին, դրանք բաժանեց երեք խմբի։
Մեկը ուրջացված ցուցակներն են։ Երևի թե ոչ ոք չի կասկածում, որ այդ ցուցակները մի քանի 100,000-ով ուրջացված են։ Երկրորդ ցնտող գնիկները եւ երրորդ առավոտյան շուտ աննախադեպ զանգվածային քվեարկությունը։
Նախկին արտգործնախարարի փոխանցմամբ, երբ իրենք խոսում էին ուրճացված ցուցակների մասին, իրենց հարցնում էին, թե ինչպես է մի անձը մի քանի անգամ քվեարկելու, չէ՞ որ անձնագրերը կնքվելու են։ Այս հարցի պատասխանն ըստ Վարդան Օսկանյանի բոլորը ստացան ընտրությունների օրը։
Խնդրեմ, դրա պատասխանը մենք ստացանք մայիսի 6-ի առավոտյանը, մինչև ժամը 10-ը, երբ ցնտեց գնիկները, դրա հետ ցնտեց նաև այդ արգումենտը։ Հիմա ես ուզում եմ մի հարց տամ ձեզ, այս բոլորը կողքի դնելով, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունեմ կոնե կասկածելու, որ ինչ որ այս բոլորի հետևում մտածված, նախատեսված պետական ծրագրավորում կա թե չէ։
Իշխանությունների կողմից ծրագրավորված ընտրակերտիկների մասին այսօր միասնական շտաբի ասուլիսում խոսեց նաև ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ այս ընտրություններում պետությունն ամեն ինչ արել է, որպեսզի հեշտացներ բազմակի քվեարկությունները։
Այդ 7.5-8-ին եկած այդ ամբողջ 100,000-ով զանգվածը, դա հանրապետական այդ կենտրակերտարանների հիմնական բազան է, որը եկել է առավոտվանից քվեարկելու, որ հետո կարողանա նորից բազմակի անգամ քվեարկի։ Այն պարագայում, երբ դեռ թանակը փոխարինված չէր կայուն հետ կթողնող թանակով։ Ընդ որում ասեմ, այստեղ մենակ թանակի ֆակտորը չի, մենք լուսանկարներ ունենք անձնագրերի, որտեղ 3-4 դրոշմակնիկ է պատկերված։ Այսինքն շատերին դա չի անհանգստացրել, որ թանակը չի ցնդում, գնացել են 4 անգամ քվեարկել են։
Լևոն Զուրաբյանի փոխանցման բազմակի քվեարկությունից բացի ավելի մասշտաբային է եղել պետական մակարդակով ընտրակաշարքի բաժանումը, այս դեպքում գործել է մտրակի եւ բլիթի քաղաքականությունը։
Ընտրակաշարք բաժանելը զուգորդվել է ահաբեկման մարդկանց ուղակի սպառնացել են, որ եթե իրենք այդ ընտրված ընտրակաշարքի դիմաց չեն գնում ու չեն քվեարկելու հանրապետական կուսակցության կամ իրենց կողմից թելադրված տեխնատրի օկտին, ուրեմն իրենց ընտանիքին վնաս է հասցվելու, եւ դա ասվել է պետական պաշտոնյաների կողմից, միլպետների կողմից։
Քանի որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես համոզված է, որ հանրապետական կուսակցությունը վերընտրվել է համատարած խախտումների արդյունքում, հետևաբար լրագրողները Վարդան Օսկանյանին հարցրեցին, թե արդյոք ԲՀԿ-ն այսքանից հետո հանրապետականի հետ կոալիցիա կկազմի։ Օսկանյանն ասաց, թե Բարգավաճ Հայաստանում այս հարցի հետ կապված տարբեր կարծիքներ կան եւ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել։
Ես անձամբ կդրականապես դեմեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտնի ոչ իրական կոալիցիայի մեջ։ Ես ինքս անձամբ պայքարել եմ քաղաքական մենաշնորի դեմ ամբողջ ընդրաշավի ընթացքում եւ շարունակելու եմ պայքարել։ Ամենայն դեպս ես ինքս, Վարդան Օսկանյանը, երբեք ինձ ոչ իրական կոալիցիայի պայմանավորվածությունների պատասխանատվության տակ չեմ դնի։
Հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը մտնի կոալիցիա, ապա ինքը դուրս կգա ԲՀԿ-ից, նախկին արտգործնախարարն ասաց, թե այդ եզրակացություններն ինքներդ պետք է անեք։ Վարդան Օսկանյանին հարցրեցինք, թե հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու խնդրի շուրջ ինչ կարծիք ունի անձամբ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Արդյոք նա մտադիր է կոալիցիա կազմել, թե ցանկանում է ընդդիմադիր դաշտ տեղափոխվել։
Ինքը այս պահին ուղղակի լսում է տարբեր կարծիքներ, իմ դպավորությունը դա է։
Պաշտոնապես առաջարկ կապին արվել է ԲՀԿ-ի կոալիցիա կազմելու։
Ինչքան ես տեղյակ եմ, դա գավին ոչ։
Նշենք, որ որոշ վերլուծությունների համաձայն վերջին շրջանում Վարդան Օսկանյանի քաղաքական ակտիվությունն ու գործող իշխանությունը ների հաստին հնչեցված սուր քննադատությունները պայմանավորված են նրան նախագահ դառնալու հավակնություններով։ Ուշագրավ է, որ թդեի ժամանը գրել էր, թե Օսկանյանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում ինքը չի առաջադրվի։ Միջդեռ այսօր Վարդան Օսկանյանը նշեց, թե ինքը նման բան չի ասել, իսկ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին դեռ չի մտածել։
Վաղ է այդ հարցի մասին մտածել։ Որոշները այս պատասխանը մեկնաբանում են որպես չեմ փացարում, որոշները մեկնաբանում են փացարում եմ։ Թուրքերը գարցեք, թե մեկնաբաներ էին, որ փացարում են։ Բայց դա իրենց մեկնաբանություն է։ Ես ասում եմ այնինչ ասել եմ, երկարով եմ ասել։ Նախագահական ընդդությունների հետ կապված դերևս վաղ է դրա մասին մտածել։ Ես ինքս անցապ դերևս այդ մասին չեմ կենտրոնացել, չեմ մտածել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո հիմնական հարցերից մեկն էր, արդյոք Հայազգային կոնգրեսը կվերցնի մանդատները, թե կհրաժարվի դրանցից։ Ընտրություններին հաջորդած հանրահավաքում պարզ դարձավ, որ ընտրությունները կեղծաված համարելով հանդերձ, հա կվերցնում է մանդատները եւ հայտարարում, որ իրենց խմբակցությունը լինելու է ժողովրդի եւ սահմանադրության պաշտպանը ազգային ժողովում։ Սակայն կարծես ամեն ինչ միանշանակ չի հակում։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, որ ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակում զբաղեցնում էր երրորդ հորիզոնականը, հրաժարվել է իր մանդատից, հայտարարելով, որ տարաձայնություններ ունի Հայազգային կոնգրեսի հետ եւ որ իրենց վեկտորները տարբեր են։ Հարցականի տակ է անգամ Հանրապետություն կուսակցության անդամակցությունը ՀԱԿ-ին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում երրորդ տեղը զբաղեցրած Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն այսօր հայտարարեց, որ հրաժարվում է падգամավորական մանդատից։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ վայր եմ դնում Ազգային ժողովի падգամավորի իմ մանդատը։ Բոլոր են մարդկանց, ովքեր ազնվոր են, գնում են ազգային ժողով, հույս ունենալով, որ բան կարող են փոխել, հաջողություն եմ մաղթում։ Եվ իմ ներկայությամբ չեմ ուզում կաշկանդել, իմ իրատեսական, պրագմատիկ մոտեցումներով կասկածի տակ դնել իրենց աշխատելու ցանկությունը։
2008 թվականի օգոստոսից Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը չբացառեց նաև Հայազգային կոնգրեսից դուրս գալու հնարավորությունը։
Առաջիկայում կուսակցության ակտիվի հետ քննարկվելու է Հայազգային կոնգրեսի հետ մեր հետագա համագործակցության ձևաչափը։ Չի բացառվում նաև Հայազգային կոնգրեսից դուրս գալու հեռանկարը։
Արամ Սարգսյանը պաշտոնապես հաստատեց ավելի վաղ մամուլում շրջանառվող դուրերը, ըստ որոնց եղել են տարաձայնություններ Հայազգային կոնգրեսի ներսում։
Անցած ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք տարաձայնություններ ՀԱԿ-ի գործնեայության վեկտորների, ներքաղաքական զարգացումների, արտաքին քաղաքական դիրքորոշումների շուրջ։
Տարաձայնությունները երկուանից են։
Անցած տարի գարնանից։
Հիմա մեջբերում անցած տարվա գարնանը մարտի 17-ին Ազատության հրապարակում հնչեցրած Արամ Սարգսյանի ելույթից։
Հաղթում է համախմբված ժողովուրդը, հաղթում է ժողովուրդը, որը կամք ունի,
Անցյալ տարվա գարնանից հետո Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը մասնավորապես համաձայն չի եղել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ներքաղաքական հարցերում։ Մասնավորապես Արամ Սարգսյանը նախընտրել է մինչև հերթական ընտրությունները հաղթել իշխանափոխություն իրականացնելով։ Այս կապակցությամբ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց. «Մեջբերում եմ, այդտեղ որևէ տարաձայնություն ես չեմ տեսնում, քանի որ կոնգրեսում բոլորն էին ուզում իշխանափոխություն տեսնել հերթական ընտրությունների առաջ մեջբերման ավարտը»։ Արամ Սարգսյանի համար անընդունելի է եղել նաև կոնգրեսի առաջարկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցելու վերաբերյալ։ Այս կապակցությամբ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցել է միայն միասնական շտաբի շրջանակներում և դրա վերաբերյալ որևէ խնդիր, որևէ կուսակցություն չի բարձրացրել»։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Լևոն Զուրաբյանը։ Իսկ ինչու է Արամ Սարգսյանը հիմա բարձրաձայնում կոնգրեսի հետ կապված խնդիրների մասին, եթե տարաձայնություններ են եղել անցյալ տարվա գարնանից։
Առ այսօր մնացել ենք Հայազգային կոնգրեսում մի պարզ պատճառով, որ մեր ժողովուրդը ընդդիմադիր դաշտի համախմբվածությունը համարել է շատ կարևոր, և այդ համախմբվածությունը նաև ազգային ժողովի ընտրություններին չխոչընդոտելու, ձայները չպակասեցնելու համար մենք մեր ներդրումն ենք ունեցել այդ գործում։ Այսօր, երբ որ այդ գործընթացը վերջացել է, մենք ազատ ենք մեր տեսակետներն ասելու համար։
Արամ Սարգսյանն ի դեպ այսօր զերծ մնաց մանրամասն էլ կոնգրեսի հետ կապված մի շարք հարցեր, նա նաև չբացահայտեց քաղաքական հետագա անելիքների ծրագիրը, ասաց, որ քաղաքական ծրագրերին կանդրադառնա սեպտեմբերին նախատեսված կուսակցության համագումարի ժամանակ, բայց մինչ այդ Հանրապետություն կուսակցությունն ըստ Արամ Սարգսյանի հաջորդ շաբաթ հանդես կգա հայտարարությամբ։ «Լուրջ աշխատանք ունենք անելու», ասաց Արամ Սարգսյանը։
«Մենք իսկապես հակված ենք շփվելու քաղաքացիական հասարակության բոլոր անդամների հետ. Ես համոզված եմ, որ այս երկրի բնակչության 90%-ը եւ ավելին փոփոխություն է ուզում։ Պատահական չեմ համարում, որ նույնիսկ գործող իշխանությունը փոփոխություն բառն օգտագործեց դրանով քվեներ հավաքելու ակնկալիքով։ Ես հակված եմ այդ փոփոխություն ուզող մարդկանց տեսակետները հաշվի առնել եւ այդ մարդկանց համախմբել։ Ես տեսնում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ պոտենցիալն ունի։
Ի դեպ, երբ Հայազգային կոնգրեսի համակարգողին խնդրեցինք մեկնաբանել նաև կոնգրեսից դուրս գալու հեռանկարի կապակցությամբ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդի հայտարարությունը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, քանի որ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը կոնգրեսից դուրս գալու դիմում չի ներկայացրել, որևէ մեկնաբանություն չի կարող լինել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններից դեռ ամիսներ առաջ սկսվեցին գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անվան հետ կապված տարատեսակ պատմությունները։ Եթե հիշում եք, այդ կուսակցության անդամների կամ համակիրների մի քանի ձերբակալություններ տեղի ունեցան թմրամիջոցներ պահելու կասկածանքով։ Ընտրությունների ընթացքում ՀՀԿ, ԲՀԿ բախումներ, ընտրություններից հետո էլ ընտրակաշարք բաժանելու կասկածանքով հարուցված երկու քրեական գործերն էլ Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ են։ Այսօր էլ Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը 1 միլիոն դրամով տուգանել է կենտրոն հեռուստաընկերության ընտրությունների օրակարոշցության համար։ Հեռուստաընկերության հեռուստաընկերությունը որոշման հետ համաձայն չէ և բողոքարկելու է, լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն իր այսօրվա նիստում 1 միլիոն դրամով վարչական պատասխանատվության ենթարկեց մուլտիմեդիա կենտրոն TV Փակ բաժնետիրական ընկերության կենտրոն հեռուստաընկերությանը ազգային ժողովի ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին օրենքի խախտմամբ քարոշչության տարեր պարունակող հաղորդում հերարցակելու համար։ Կենտրոն հեռուստաընկերության տնօրեն Սերգեյ Ադումյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ որոշումը կբողոքարկեն։ Ադումյանն առայժմ չի գնահատում, արդյոք հանձնաժողովի որոշումը քաղաքական կամ բնույթ ունի թե ոչ։ Կենտրոնին տուգանելու մասին որոշումն ուժի մեջ կմտնի վաղվանից, այն բողոքարկելու համար կենտրոն հեռուստաընկերությունը 15 օր ժամանակ ունի։ Բանն այն է, որ քաղաքական երեք ուժերի՝ ՀԱԿ, Բարգավաճ Հայաստան և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունների ձևավորած ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբում մայիսի 6-ին տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ընտրողներին կոչ է արել ձայն չտալ հանրապետական կուսակցությանը։ Ասուլիսը ուղիղ եթերով կենտրոնը հեռարձակել է իր էպիկենտրոն հաղորդման ընթացքում։
Բոլորը ակտիվորեն դակ մասնակցեք ընտրություններին և ձեր հայնային որևէ դեպքում չտաք հնդրակերպարության կազմակերպիչներին և գլխավոր հանցագործներին հանրապետական ուսակցություն։
Կենտրոն հեռուստաընկերությունը սերտ առնչություն ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք այս ամենը չի համարում քաղաքական ճնշում հեռուստաընկերության նկատմամբ, հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը բացասական պատասխան տվեց։
Ես ինքս ղեկավարում եմ ապակա Արմին Անկախանձնաժողով, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ քաղաքական շրջաններում պիտի շահարկվի եւ նաեւ արդեն չի թողնվելու շահարկումների համար, բայց այնքան ակնհայտ է ուրեմն փաստը, այնքան ակնհայտ է դեպքը եւ այստեղ նաեւ անձնաժողով ըստ էության ունի հայացողության շրջանակներ որոշման ներկայացման իմաստով։ Նա նշանակում է, որ հատրական մտածում որևէ մեկի նկատմամբ չկա, նույն բաժին ենթարկվեր ցանկացած հայաստանյան լրատվական միջոցով դերում նշանակածին այն նույն ոճը։
Կենտրոնի ներկայացուցիչ Արաս Աղումյանն ասում էր, որ իրենք օրենք չեն խախտել, որտեղից իմանային, թե ուղիղ եթերում ով ինչ կարող է ասել։
Մեր ընկալում, որը հերոսպանկերություն հիվիսակի չէ վերահսկել ուղիղ եթերի ընթացքը, հետևաբար չի կարող պատասխանատվություն կրել ուղիղ հեռարձակման ընթացքում որևէ անդերակայտած մտքերի կամ գործողությունների համար։ Որևէ հերոսպանկերությունը որևէ հեռարձակման փոխոլը հաղորդում է, արդյոք նա որևէ պատասխանատվություն է գրում այդ քաղաքացիների համար։
Սաղումյանը վկայակոչում է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը պնդելով, որ իրենց համար անհասկանալի է այն, թե ինչու ուղիղ եթերում հեռարձակվող հաղորդումը հանձնաժողովը համարել է հեռուստատեսության արտադրանք։ Նա վկայակոչում է նաև հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը, ըստ որի օրվա իրադարձությունների մասին տեղեկությունները հեղինակային չեն համարվում, հետևաբար և հեռարձակողը դրանց համար պատասխանատվություն չի կրում։ Մինչդեռ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ հենց հեռարձակողն է պարտավոր վերահսկել իր իսկ եթերով հեռարձակվող ցանկացած հաղորդում։
Որևէ ուղիղ եթերի դեպքում դա չի նշանակում, որ դուք պիտի միացնեք եթերը եւ հեռանակ ուտից, որովհետեւ ամեն տեսակ աննախատեսելի իրավիճակներ նրանում եւ այդ դեպքում հեռուստատեսությունը պարտավոր է արագարձական։
Ամալյանի տեղեկացմամբ ընտրական օրենսգրքի խախտման, մասնավորապես քաղաքական ուժերին անհամաչափ եթերաժամանակ հատկացնելու համար եւս երկու վարչական վարույթ է հարուցվել՝ մեկը կրկին կենտրոն, մյուսը երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունների նկատմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ թիվ 30 ընտրատարածքը առանձնահատուկ է այն առումով, որ մեծամասնական ընտրակարգով այստեղ երիտասարդ անկուսակցական թեկնածուն հաղթել է բազմամյա պատգամավոր և հանրապետականին վերջերս անդամակցած Վիկտոր Դալաքյանին։ Վիկտոր Դալաքյանը դիմել է ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները այդ տղամասում և չեղյալ հայտարարել նաև իր մրցակցի գրանցումը։ Դալաքյանը իր դիմումում պատճառաբանում է, թե Էդմոն Մարուկյանը վերջին տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանում։ Քիչ առաջ ավարտվել է նիստը, թե ինչ որոշում է ընդունվել, տեղից հեռախոսով փոխանցում է Նարե Ստեփանյանը։
Քիչ առաջ ավարտվեց թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի թվով 11-րդ նիստը։ Օրակարգում 5 հարց կար, որոնցից երկուսը վերաբերում են Վիկտոր Դալաքյանի դիմումներին։ Մասնավորապես թիվ 30 ընտրատարածքում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանի գրանցումն անբավեր ճանաչելու մասին։ Նաև ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի ընտրության արդյունքներն անբավեր ճանաչելու մասին։ Հանձնաժողովը որոշել մերժել Վիկտոր Դալաքյանի դիմումները, քանի որ չկան բավարար փաստեր, բացի այդ կան դիմումներ ներկայացնելու սահմանված ժամկետներ, համաձայն որոնց դիմումատուն պետք է դիմում ներկայացնել մինչև մայիսի 9-18:00։ Վիկտոր Դալաքյանը իր դիմումը ներկայացրել է մայիսի 10-17:45։ Ուստի թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը չի կարող քննարկել դիմումը։ Օրակարգի վերջին հարցը թիվ 30 ընտրատարածքում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրելու մասին է։ Թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց, որ մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր է ընտրվել Էդմոն Մարուկյանը։ Հիշեցնենք, որ թիվ 30 ընտրատարածքում առաջադրվել էին 5 թեկնածուներ։ Ժառանգություն կուսակցության կողմից առաջադրվել էր Գառնիկ Սահակյանը, Հայաստանի կոնգրեսի կողմից առաջադրվել էր Աշոտ Մանուկյանը, հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել էր Վիկտոր Դալաքյանը, նաև Դաշնակցություն կուսակցության կողմից Զոհրաբ Թորոսյանը և միակ անկուսակցականը Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Էդմոն Մարուկյանն էր։ Նշել, որ վերջինս հաղթել էր Վիկտոր Դալաքյանին ավելի քան 2400 ձայնի առավելությամբ, և Վիկտոր Դալաքյանի դիմումը հիմնավորում էր նրանով, որ Էդմոն Մարուկյանը վերջին 5 տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, այլ ընթացքում սովորել է Ամերիկայում Մինեսոտա համալսարանում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շարունակենք ընտրությունների թեման։ Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքին հետևելու համար օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել ոստիկանությունում, որպեսզի առավել արագ արձագանքեն ընտրական գործընթացի խախտումների հետ կապված դեպքերին։ Այսօր ոստիկանության շտաբի պետը ամփոփել է իրենց գործունեությունը, ընդհանուր առմամբ ընտրությունների հետ կապված 174 դեպքի մասին է նահանգ ստացել, որոնց մեծ մասը եղել է հենց ընտրության օրը։ Ընտրակաշարքի փաստի արդիվ քննվում է երկու քրեական գործ, այդ գործերով որևէ մեկը դեռևս ձերբակալված չէ, թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընտրությունների ընթացքում պատշաճ հասարակական կարգու կանոնի հաստատման, ընտրությունների բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով ոստիկանությունում ստեղծված շտաբը 174 դեպք է արձանագրել, որոնց ճնշող մեծամասնությունը, ինչպես այսօր փոխանցեց շտաբի ղեկավար Հունան Պողոսյանը, վերաբերել են ընտրակաշարքին կամ ուրիշի փոխարեն քվեարկելուն։ Փոխոստիկանապետը, սակայն, ասաց, նպատակահարմար չէ մատնանշել, թե որ քաղաքական ուժերի դեպքում են ամենաշատը ընտրակաշարքի մասին նահանգ էր ստացվել։ 34 հաղորդումների դեպքում մերժվել է քրեական գործ հարուցել, իսկ 122 դեպքով նախապատրաստվում են նյութեր։ Այլ մանրամասներ ոստիկանությունն առայժմ չի հաղորդում, բացի այն, որ ընտրությունների օրը արձանագրված միջադեպերի հետևանքով երկու քրեական գործ է հարուցվել հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտել է։ Անդրադառնալով ընտրացուցակներում տեղ գտած անճշտություններին, փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանը հայտնեց, որ քվեարկության օրը 130 մարդ է դիմել լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու համար։
Հատկապես լրացուցիչ ցուցակ ընդգրկվելու հետ կապված թիվը վերջին համապետական ընտրությունների համար պակասել է շուրջ 10 անգամ, այսինքն եթե վերջին համապետական ընտրությունների ժամանակ եղել է շուրջ 1000 նամակարգի փաստորեն տեղեկանքներ, մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դրանց թիվը կազմել է շուրջ 130։
Ընտրությունների օրը հնչող ահազանգերը, թե կրկնակի քվեարկության դեպքեր են եղել շնորհիվ տարբեր հասցեներում ժամանակավոր հաշվառման, Արթուր Օսիկյանը կտրականապես բացառեց։
Ընդհանրապես գոյություն չունի ժամանակավոր հաշվառում հասկացությունը։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մարդիկ ցանկություն են հայտնել իրենց դիմումների համաձայն քվեարկել մեկ այլ ընտրական տեղամասում իրենց հաշվառման հասցեից դուրս, ընդ որում գիտեք, այս դեպքում նրանք ընդգրկում են լրացուցիչ ընտրողների ցուցակ և մասնակցում են միայն համասնական ընտրակարգում ընտրություններին, սահմանված կարգում ընթացքի տվել և տեղական ռեգիստրներ իրավունք չունեն ուղղակի միաժամ դիմումները, և գտնում ենք, որ բոլոր գործառույթները իրականացվել են օրենսդրության սահմանված կարգով և օրենքի տարին անպատասխան։
Ընտրացուցակներում տեղ գտած անճշտությունների մասին շտաբի գրանցած ահազանգերը հասնում են մոտ 6500-ի, մեծ մասը վերաբերել են մահացած մարդկանց ցուցակներում ընդգրկելուն։ Արթուր Օսիկյանը այսօր շեշտում էր, որ նման դեպքեր իսկապես եղել են, բայց այստեղ չկա ոստիկանության մեղքի բաժինը։
Շուրջ 3800 մահվան վերաբերյալ տեղեկատվություն հանվել է, արխիվացվել է, սրանք այն բոլոր դեպքերն են, երբ որ մարդիկ մահացել են արդ երկրում, օրինակ կամ անգամ Հայաստանում որևէ ասենք գյուղում, որի վերաբերյալ տեղեկություն չի ստացվել, և ոստիկանությունը որպես լիազոր մարմին պարտավոր չէր նման կարգի տեղեկությունները բնակության պետական ռեգիստրից հանել։
Ընդհանուր առմամբ ընտրացուցակների անճշտությունները աննշան են և որևէ կերպ չեն կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, այսօր վստահեցրեց փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանը։
Մեր կողմից հավաստիացումները միջև քվեարկության օրը, որ արվել է ամեն ինչ ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումների համատեղ աշխատանքի ջանքերի շնորհիվ, որ ունենանք կատարյալ նախորդ բոլոր ընտրությունների հետ համատած կատարյալ ընտրական ցուցակներ կամ ընտրողների ռեգիստր, ես կարծում եմ արդեն իսկ արդյունքները վկայում են այդ մասին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի հետ շփումների շրջանակներում հայաստանյան կուսակցությունները սկսել են համագործակցել եվրոպացի իրենց գործընկերների հետ, օրինակ հանրապետական նորինած երկիրը վերջերս Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանն անդամակցեցին։ Անդիմադիր հայոց համազգային շարժումն էլ Եվրախորհրդարանում մեծությամբ երրորդ խմբակցություն ունեցող Եվրոպայի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությանն անդամակցում։ Այժմ Եվրոպայի լիբերալ-դեմոկրատները Հայաստանում են առաջին անգամ ԱՊՀ տարածքի երկրում իրենց կոնֆերանսն են անցկացնում, օգտվելով առիթից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է կուսակցության նախագահի հետ, նաև Հայաստանում անցկացված ընտրությունների մասին լսենք հարցազրույցը։
Եվրոպայի լիբերալ-դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցության նախագահ Սեր Գրահամ Ուատսոնի գնահատմամբ անցած խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում թեև ավելի լավն էին, քան նախորդը, սակայն դեռ շատ անելիքներ կան։ Նման հայտարարություն Եվրոպայի լիբերալների ղեկավարը արեց այսօր Երևանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նշենք, որ Եվրոպայի լիբերալ-դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցությունը, որն այսօր թվով երրորդ խմբակցությունն է Եվրամիության խորհրդարանում, իր կողմից մոնիթորինգի է ենթարկել հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունները։ Կարծում եմ այս խորհրդարանական ընտրությունները առաջընթաց էին եւ ավելի լավն էին քան նախորդը, բայց թույլ տվեք ասել, որ դեռ շատ անելիքներ կան։ Դե գիտեք, արագ հոդս ցնդող թանակների մասին եղել են համայնքներ, որ պարզվում է քվյարկելը բնակչության 102%-ը, սրանք բոլորը մտահոգությունների առարկա են։ Մենք ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում, սակայն պետք է մի քիչ ավելի արագ շարժվել։
So we're moving in the right direction, but it needs to be quite a lot faster.
Մի փոքր անց Սեր Ուոթսոնը սակայն հավելեց.
You know, arguing for gradual development has always been the subterfuge of the authoritarian leader.
Աստիճանական զարգացման մասին փաստարկները միշտ էլ եղել են ավտորիտար ղեկավարների խոսակցության առարկան։ Հայերն ունեն բոլոր անհրաժեշտ ունակությունները ամբողջական ժողովրդավարական հասարակություն կերտելու համար։
Armenians are perfectly capable of running a fully democratic society.
Եվրոպայի լիբերալների համար Եվրամիության ստեղծման ծրագիրը նշանակում է ազատության ընդլայնում Եվրոպա մայրցամաքով մեկ։ Հայտարարեց բանախոսը եւ հույս հայտնեց, որ առաջիկայում Հայաստանը ավելի կմերձանա Եվրոպային։ Եթե հայացք նետեք Սերծովյան տարածաշրջանին, կտեսնեք այնպիսի երկրներ՝ Բուլղարիա, Ռումինիա, որոնք մի քանի տարի առաջ ազատությունից զուրկ էին, բայց այժմ նրանք վայելում են ազատության զգալի չափաբաժին։ Հույս ունեմ, որ մի քանի տարուց Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ այլ երկրները մենք կդասենք նույն կատեգորիայի երկրների
շարքում։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Գրահամ Ուոթսոնը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։
We are concerned.
Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առաջընթացի բացակայությամբ։ Մենք հասկանում ենք պատմական այն կոնտեքստը, որի շրջանակում ձեր հարաբերությունները զարգացել են։
We as liberals in the European Parliament have no difficulty in using the word genocide for events which happened in the past.
Մենք Եվրոպայի լիբերալները որևէ խնդիր չունենք ցեղասպանություն բառը օգտագործել նկարագրելու այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել անցյալում։ Մենք նաև միասին աշխատում ենք Թուրքիայի արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հետ արագացնելու պատմաբանների կողմից պատմությունը վերանայելու գործընթացը, բայց եթե դուք համեմատեք ներկայիս Թուրքիան 10 տարի առաջվա Թուրքիայի հետ, դուք հսկայական առաջընթաց կտեսնեք։ Նշենք նաև, որ այսօր Երևանում տեղի ունեցավ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական եւ բարեփոխում Ներկուսակցության տարեկան նիստը Երևանն ի դեպ ԱՊՀ անդամ երկրների առաջին մայրաքաղաքն է, որտեղ է ունենում Եվրոպայի լիբերալների նման ներկայացուցչական հավաք։ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական եւ բարեփոխումների կուսակցության մեջ են մտնում եվրոպական 37 երկրների 54 կուսակցություններ, Հայաստանից այդ կուսակցության լիիրավ անդամ է միայն ՀՀՇ-ն 2010 թվականից։ Ի դեպ, այսօր Սեր Ուոթսոնը նաև տեղեկացրեց, որ իր Երևանյան այցի ընթացքում նա հանդիպումներ չի ունենալու Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեծամասնություն հաղթողի համար, Վերնագրի ներքո, Հայոց աշխարհորա թերթը գրում է. Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները մասնակիցների մեծամասնությունն իրականում ընդունեց հրճվանքով, թեև նրանք փորձում են հակառակ տպավորությունը ստեղծել։ Որոնք են այդ օրինակ դրամադրությունների պատճառները, ուրախության հիմքեր կան, ինչ նոր հնարավորություններ է բացում երկրի առջև նոր ազգային ժողովը և ինչ նոր ռիսկեր է ստեղծում։ Այս հարցադրումներն է անում թերթը և ինքն էլ պատասխանում։ Ինչի արդիվ արժե ուրախանալ։ Նախ արժե ուրախանալ զուտ թվաբանական արդյունքով։ Խորհրդարանական ածած քաղաքական 6 ուժերի օկտին ձայն է տվել քվեարկածների ավելի քան 95%-ը։ Դա նշանակում է, որ ազգային ժողովը շատ ավելի համարժեք կարտացոլի հասարակության տրամադրությունները։ Երկրորդ, ընտրությունների արդյունքներով հոդս ցնդեց վերջին տարիներին հասարակության կտրուկ արմատականացման առասպելը։ Հայկական ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Ներքաղաքական կյանքի հիմնական ինտրիգը հետևյալն է. Արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կոալիցիա կկազմի հանրապետականի հետ։ Թե հանրապետականում, թե ԲՀԿ-ում կան ուժեր, որոնք կողմ են կոալիցիա կազմելուն։ Մյուս կողմից, թե ՀՀԿ-ում, թե ԲՀԿ-ում կան ուժեր, որոնք դեմ են կոալիցիա կազմելուն։ ՀՀԿ-ի ՀԿԲՀԿ-ականները հաշվարկում են, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությունը կոալիցիայի մաս չկազմի, կերակրատաշտի իրենց բաժինը կմեծանա։ ՀՀԿ-ն առնվազն 4 նախարարական պորտֆել ավելի կունենա։ Սրանից բխող հետևանքներով։ Ինչ իմանաս, գուցե բիզնես դաշտում էլ հորիզոններ բացվեն։ Նրանք, ովքեր կողմ են ԲՀԿ-ի հետ կոալիցիա կազմելուն, մտածում են, որ առնվազն միջև նախագահական ընտրությունները Ծառուկյանին ու իր ղեկավարած կուսակցությանը պետք է պահել Սերսարքսյանի թիմի տիրույթում։ այդ ընտրությունները հանգիստ գլուխ բերելու համար, գրում է հայկական ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ընդամենը երկու օրից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքները եւ մեր երկիրը սահուն կերպով կթևակոխի նախագահական ընտրությունների նախապատրաստական փուլ։ Իսկ որ այդ անցումը ավելի քան սահուն կլինի, արդեն իսկ պարզ է, դատելով դրան խոչընդոտող հիմնական ուժային կենտրոնների վարքագծից։ Այս ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի հաշվարկն այնպես էր արված, որ հիմնական խաղացողներից եւ ոչ մեկին չնեղացնեին, այնքան որ այն մղվեր արմատական դաշտ։ Ստացած արդյունքներից ամենանեղացածը պետք է որ Հոհիդան լիներ, սակայն դատելով այդ ուժի կեցվածքից, Սերժ Սարգսյանը Հոհիդայի սիրտը շահել էր նախորոք, դեռևս Հրանտ Մարգարյանի հետ, մինչ ընտրական հանդիպումների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է մնացած նեղացածներին, ապա կոնգրեսի մասով Սարգսյանի մտավախությունները շեշտակիորեն սկսեցին նվազել դեռևս անցած ամրանից, երկխոսություն օպերացիայի արդյունքում։ Իսկ արդեն տարեվերջին ՀԱԿ ԲՀԿ ռևերանսներից հետո այդ մտավախություններն արդեն մոտեցան զրոյական նիշին։ Իսկ հա ժառանգության դեպքում դեռևս 2007-ին այս ուժի խորթան անցնելը շատերը կապում էին հանրապետականի բարի կամքի հետ, որը դատելով կուսակցության անհասկանալի ընտրացուցակից արկա էր նաև այս անգամ։ Ուստի, չնայած մայիսի 6-ի ընտրություններին ժառանգության տված կոշտ գնահատականներին, նրա նեղացածությունն իրականում ավելի շատ ներքին խոհանոցային է, համամասնական ցուցակի տարբեր անդամների և Ռաֆի Հովանեսյանի միջև, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արձագանքելով Ինդոնեզիայում ցուցադրական թռիչք կատարելիս ռուսական Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռի վթարման փաստին, որի արդյունքում հիշեցնենք զոհվել էր ավելի քան 40 մարդ, հրապարակ թերթը գրում է. Այս դեպքն ուշագրավ է նրանով, որ Սուխոյ Սուպերջետ 100-ը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ռուսական արտադրության առաջին ուղևորատար օթանավն է։ Այդ օթանավի առաջին պատվիրատուն և շահագործողը եղել է Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավյան, որն առաջին նման օթանավը Յուրի Գագարին անվամբ Հայաստանը բերել դեռ 1 տարի առաջ և Սուխոյ ընկերության հետ ունի պայմանագիր եւս մի քանի այդպիսի օթանավեր մատակարարելու մասին։ Միջազգային ճանաչում չունեցող այս օթանավի աղետը կարող է հարցականի տակ դնել նրա հետագա շահգործման նպատակահարմարությունը, եւ կարծում ենք, առաջիկայում Արմավիայի ղեկավարությունը պարզաբանումներ պետք է տա այս առումով, գրում է հրապարակորաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում թեկնածուների մեծ ու փոքր պաստառները ողողում են քաղաքը ամեն անկյունից, պատգամավորության թեկնածուների լուսանկարներն են նայում։ Այս անգամ քաղաքապետարանը նորամուծություն մտցրեց, հատուկ տարածքներ տրամադրեց այդ պաստառները փակցնելու համար։ Ընտրություններն արդեն անցել են, երբ պատերից կփոխվեն պաստառները, պարզել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ընտրական օրենս գրքի 20-րդ հոդվածը կարգավորում է նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում քարոզչական պաստառների և քարոզչական տպագիր նյութերի օգտագործման կարգը, փակցման ժամկետները, սակայն թե երբ դրանք պետք է հեռացվեն հասարակական վայրերից, օրենքը չի սահմանում։ Արդյունքում ստացվում է, որ քաղաքական փակցված նախընտրական պաստառներն ընտրություններից հետո էլ չեն հեռացվում։ Սա Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Հետընտրական ժամանակահատվածը որպես այդպիսին են պայմանականորեն, եթե նշում ենք հետընտրական, որևէ նման ինչ-որ պահանջ չունի, թե երբ պետք է վերջինները սանվեն։ Դա պայմանագրային պարտավորություններ են, պայմանագրային պարտավորություններով պայմանավորված, այսինքն մաքուր քաղաքացիական իրավական պայմանագրի հիման վրա, եթե նա մնում է, շարունակում է մնալ փակցված անգամ հաջորդ ամիս, մյուս ամիս միևնույնն է, դրանով որևէ օրենքի պահանջ չի խոսվի։
Երևանի տարբեր փողոցներում հանդիպեցինք նախընտրական թե խոշոր, թե փոքր քաղաքական պաստառներ, անգամ նախորդ ընտրություններից մնացած։ Օրինակ Աշակունյաց փողոցի երկայնքով պահպանվել էին նախկինում եղած ընտրությունների թերթոնները կամ դրանց հետքերը։ Քաղաքապետարանի տրամադրած անվճար վահանակներն էլ չփրկեցին, ասում է քաղաքապետարանի լրատվական վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանը։
Եղան մարդիկ, եղան կուսակցություններ, ովքեր օգտվեցին։ Ցավոք մենք ավելի ակտիվ օգտագործում էինք, ընդհանրում այդպես չեղավ։ Սովորություններ դա ինչ է, բայց փոխարենը մենք տեսակելի են, ինչ որ ամեն տարի տեսնում են։ Պատերին փակցված նույն պլակատները, նույն գովազդային թերթիկները։
Ավելի մեծ վահանակներով պաստառներ արկային դեռ Նարդոսի, Հրաչյա Քոչարի, Կիևյան փողոցներում։ Խոշոր գովազդային վահանակների վրա հիմնականում ՀՀԿ-ի պաստառներն էին, թե կուսակցության, թե առանձին մեծամասնական թեկնածուների, սակայն ժառանգությունն ու դաշնակցությունը նույնպես խոշոր պաստառներ ունեն։
Ցանկացած կուսակցության կամ թեկնածուի բարոյական փորձն է, եթե ինքը փորձել է ինքը պարտավոր է մաքրի։ Ինչը ամեն Քարոզ Արշավի սկզբում բոլորը համատարած խոստանում են, որ այո, վերջում կվաճեն, բայց վերջում ունենում ենք այն, ինչ ունենք այսօր։
Քաղաքի պատերին փակցված ավելի փոքր պաստառները, թերթոնները հիմնականում ՀԱԿ-ի հերթական հանրահավաքի մասին ազդարարողներն են, որոնք ժամկետն անցեն, բայց դեռ չեն մաքրվել պատերից։ Օրենքը չի սահմանում, թե ով եւ երբ պետք է հեռացնի նախընտրական կամ այլ քաղաքական պաստառները, հետեւաբար այս գործառույթը նույնպես մենում է քաղաքապետարանի կամ համայնքապետարանների ուսերին։
Նախավալներն են շատ մեծ ու անհնարավոր լրիվ վերացնել։ Ասում եմ, անգամ բարձրադիր տերերում են հացնում, թե ոնց են հաջողացնում, չգիտեմ, բայց դա հանելու համար նորից տեխնիկա պետք տաներ, չէ, իսկ դա գումարավորը կարա տվյալ համատիրությունը, ասենք, իշխանությունը քննարկելու համար, ներկելու համար, ծառմասնելու համար, բակը կանաչապատելու համար օգտագործում։
Թե որքան գումար է քաղաքապետարանը ծախսում ամեն անգամ ընտրություններից հետո քաղաքը պաստառազերծելու համար, Արթուր Սարուխանյանը դժվարացավ պատասխանել։ Ընտրական օրենսգիրքը չի կարգավորում քարոշչական նյութերի, պաստառների հերացման ժամկետները եւ դրա համար պատասխանատուներին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուտով նաև Լեռնային Ղարաբաղում նախընտրական պաստառներ կփակցվեն հուլիսի 19-ին, նշանակված են այդ երկրում նախագահական ընտրություններ։ Ղարաբաղում արդեն ավարտվել է որպես թեկնածու առաջադրվելու համար նախատեսվող վերջնաժամկետը եւ արդեն իսկ պարզ է, որ գործող նախագահ Բակո Սահակյանի մրցակիցներն են լինելու եւս 3 թեկնածուներ։ Ադրբեջանը օրերս կրկին իր դժգոհությունը հայտնեց Ղարաբաղում նշանակված նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ եւ անգամ նամակ է ուղղել ՄԱԿ-ի գլխավոր Քարտուղար Բան Կիմունին, պահանջելով այդ կառույցից դատապարտել։ Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունները տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրությունների մասնակցելու համար առաջադրվեցին 4 թեկնածուներ. Գեներալ Վիտալի Բալասանյանը, ով ներկայումս ազգային ժողովի падգամավոր է, նախկինում էլ զբաղեցնում էր պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, Արկադի Սողոմոնյանը, նախորդ գումարման ազգային ժողովի падգամավոր, իսկ ներկայումս էլ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ուսումնագիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Վալերի Խաչատրյանը, ով այժմ չի աշխատում, իսկ նախկինում էլ զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդհանուր բաժնի պետի պաշտոնը, ինչպես նաև առաջադրվեց Լեռնային Ղարաբաղի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նշեմ, որ բոլոր 4 թեկնածուններն էլ անկուսակցական են։ 4 թեկնածուններից այս ընթացքում միայն գործող նախագահն է հիմնավորել իր առաջադրումը, նշելով, որ իր պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում ինքը վաստակել է բարոյական իրավունք կրկին առաջադրվելու։
Հիմքում այդ ին որոշման մեր այս տարիների ընթացքում ձեզ հետ միասին կատարած աշխատանքն է։ Ուղղված մեր երկրի բնակության սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանը, ուղղված մեր երկրի անվտանգության ապահովմանը, պաշտպանակության աստիճանի բարձրացմանը, այդ ամենը հիմք է հանդիսանում ինձ համար այդպիսի որոշում ընդունելու։ Համոզված եմ, որ և ես, և այս պահի դրությամբ իշխանության ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությունը հարգանքով են վերաբերվել և շարունակում են հարգանքով վերաբերվել մեր երկրի պահանջներին։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է, թե ես և իմ գործընկերները իրավունք ունենք, բարոյական իրավունք ունենք ձգտելու, շարունակելու այս առաքելությունը։ Համարում եմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք այդպիսի բարոյական իրավունք վաստակել ենք, որն էլ հիմք է հանդիսանում, որպեսզի ես այդպիսի որոշում ունենամ։
Տեղեկացնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական օրենսգրքում արված վերջին փոփոխությունների համաձայն նախագահի թեկնածուն կարող է ինքնաառաջադրվել, ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ թեկնածուին առաջադրում էր նախաձեռնող խումբը, կուսակցությունը կամ կուսակցական դաշինքը։ Հետևաբար էլ առաջադրված 4 թեկնածուններն էլ ինքնաառաջադրվել են։ Ի դեպ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններում առաջադրվող թեկնածուի ընտրագրավի չափը կազմում է 1 միլիոն դրամ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է նաև թեկնածուներին տրամադրվող եթերաժամերի սակագները։ Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ պետական հեռուստատեսությամբ վճարովի եթերաժամի 1 ռոպեն արժե 35,000 դրամ, իսկ ռադիոժամի 1 ռոպեն էլ 20,000 դրամ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Thank you. Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ինչպիսին է հետընտրական իրավիճակը Ռուսաստանում։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը անձամբ զանգահարել է ընտրություններում հաղթանակ տարած Ֆրանսուա Օլանդին և շնորհավորել նրան։ Թուրքիան կարծես թե հույսեր է կապում Ֆրանսիայի նոր ղեկավարության հետ, չնայած Օլանդը խոստացել է հայոց ցեղասպանությունը քրականացնող բանաձևը խորհրդարան վերադարձնել։ Եվ Foreign Policy պարբերականի մեկնաբանը անդրադարձել է Ղարաբաղյան սառեցված հակամարտությանը, կարծիք հայտնելով, որ առաջիկայում այն կարող է և սառեցված վիճակից դուրս գալ։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ղարաբաղյան բանակցությունները շարունակվում են, միջնորդները ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը հանդիպելու են Հայաստանի ղեկավարների հետ, մյուս օրը Ադրբեջանում են լինելու, ամեն դեպքում այսպիսի հանդիպումների գրաֆիկ է նախատեսված, սակայն չնայած բազմաթիվ այցելություններին կարգավորման վերջը չի երևում, եւ Արմեն, խնդիրը միայն ձգձգվող բանակցությունները չեն, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, իրավիճակը փխրուն է, եւ ամերիկյան փորձագիտական կենտրոններից մեկի կարծիքով այն կարող է ավելի վտանգավոր դառնալ։ Խնդրում եմ ներկայացնես այդ կենտրոնը, նրանց վերջին հրապարակումը Ղարաբաղի մասին։
Վաշինգտոնում կա ամերիկյան արտաքին քաղաքականության վերլուծական կենտրոն, այդ կենտրոնի ավագ փորձագետ Ուեյն Մերին կարծիք է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի վիճահարույց տարածքի շուրջ հայ-ադրբեջանական վեճը կարող է ավարտվել ռազմական բախումով, և որ արևմուտքը ըստ նրա պետք է ոչ թե հետևի այս անվերջ ձգձգվող ապարդյուն միջնորդական գործընթացին, այլ հնարավորինս արագ գործի, եւ նա ասում է, որ 2008-ին, երբ հարավային Օսիայի շուրջ ռուս-վրացական բախումը եղավ, այդ բախումը անակնկալ էր արևմտյան կառավարությունների համար, թեպետ փորձագետները ամիսներ առաջ պնդում էին, որ այստեղ մի բան կարող է լինել, բայց կառավարությունները հապաղեցին եւ կարծում էին, թե հարցը դիվանագիտական տարբերակներով կլուծվի, չլուծվեց եւ եղավ պատերազմ։ Եվ նա նախազգուշացնում է, որ եթե հանկարծ Ղարաբաղի շուրջ մի նման բան լինի, դա կլինի շատ ավելի լուրջ եւ շատ ավելի ծանր հետևանքներով կոնֆլիկտ, քան 2008-ի օգոստոսյան ռուս-վրացական բախումը, ինչու, որովհետեւ կողմերի ուժերը մոտավորապես հավասար են, եւ նա նախազգուշացնում է, որ այդ կոնֆլիկտը կարող է ունենալ արևմուտքի Եվրոպայի եւ Ամերիկայի համար եւս մեկ շատ տհաճ հետևանք, ինչպես նա գրում, զարկում է ամենացավոտ նյարդային հանգույցներից մեկին, դրա անունն է բենզինի լցակայան։ Եթե լինի պատերազմ, այն կլինի ոչ հեռու այն տրանզիտային ուղիներից, որոնցով նավթի եւ գազի խոշոր քանակությունը փոխադրվում, կոնֆլիկտի մեջ կարող է ներառվել այդ տարածքները, եւ դա արդեն դրա հետևանքները կզգան ամբողջ ուրեմն աշխարհում։ Կառավարությունները Երևանում եւ Բաքվում իրենց ժողովրդներին չեն ներշնչում այն միտքը, որ հարցը պետք է լուծել փողզիջումային տարբերակով։ Տարածաշրջանում ընթանում է սպառազինությունների շատ էական մրցավազք։ Ուեյն Մերի բնութագրմամբ այս փուլը կարելի է անվանել նախապատերազմ, նախապատերազմական։ Ահա այսպիսի հորետեսական կարծիք է հայտնում։
Իսկ ինչ որ կարծիք հայտնում է, ինչպես կարելի է խուսափել դրանից։
Խուսափելու միջոցները հետևյալն են։ Արևմուտքը պետք է շատ կտրուկ միջոցների դիմի, խոսքը թերևս դիվանագիտական միջոցների մասին է, պետք է միջամտի և օր առաջ կանգնեցնի այն, ինչ որ կարող է պատահել։
Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը չնայած խոստացել էր միջև ընտրությունները, ասել էր, որ ընտրվելու դեպքում կպաշտպանի հայերի ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական նոր օրինագիծ առաջ քաշելու նախագիծը, եւ ապրիլի 24-ին էլ ներկա էր եղել Կոմիտասի արձանի մոտ Փարիզում անցկացված արարողությանը, բայց նրա ընտրվելուց հետո թուրքական կողմի արձագանքները, Գևորգ, ասես փորձում են սիրաշահել նորընտիր նախագահին, հույս ունենալով, որ ամեն դեպքում Ֆրանսիայի նախագահի փոփոխությունից հետո կարող է եւ փոփոխություններ հայտ գալ թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններում։
Միանշանակ հրաչ տպավորություն բավականին մոտ է իրականությանը, քանի որ թուրքերը կարծես իրենց նվազագույն նպատակին հասել են Նիկոլա Սարկոզին, որի հետ հարաբերությունները շատ վատ էին, այլևս նախագահ չէ, և Ֆրանսուա Օլանդի հետ հնարավոր է ինչ-որ նոր հիմքի վրա կառուցել հարաբերությունները, թեև դու նշեցիր, որ Օլանդը ևս կողմ է հանդես գալիս, թե ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին, թե բազմիցս հայտարարել է, որ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն էին, ամեն դեպքում Թուրքիայի իշխանությունները կարծես փորձում են Օլանդի հետ ավելի կառուցողական հարաբերություններ ստեղծել։ 3-3-ան Թուրքիայի վարչապետը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը զանգահարել է իր նախաձեռնությամբ Ֆրանսուա Օլանդին և շնորհավորել է նրան նախագահ ընտրվելու արդիվ։ Այս խոսակցության ընթացքում Էրդողանն ասել է. «Ես համոզված եմ, որ ձեր պաշտոնավարման օրոք Ֆրանսիան և Թուրքիան կարողանան հաղթահարել այն արհեստական խնդիրները, որ ծագել են վերջին շրջանում և չեն համապատասխանում մեր երկու երկրների միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությանը»։ Վստահ եմ նաև, որ Ֆրանսիայի և Թուրքիայի հարաբերություններում Սարկոզի Ելիսեյան պալատը լքելուց հետո նոր դարաշրջան է բացվելու, նշել է Էրդողանը։ Օլանդը ևս նշել է, որ Թուրքիան շատ կարևոր գործընկեր է Ֆրանսիայի համար։ Սրա հետ մեկտեղ թուրքական արտգործնախարարությունը որոշակի ակնարկներ է դեպի Փարիզ ուղղել, որոնց համաձայն մոտ ապագայում կարող են վերածվել այն պատժամիջոցները, որոնք կիրառվեցին Թուրքիայի կողմից Ֆրանսիայի դեմ ցեղասպանության այդ վիճահարույց օրենքը ընդունելուց հետո։ Առաջիկայում Թուրքիան կարող է վերանայել անցած տարեվերջին Ֆրանսիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների փաթեթիկ կիրառման նպատակահարմարությունը։ Երեկ Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Սելջուկ Ունալը։ Նա սակայն հատուկ ընդգծել է, որ թուրքական իշխանություններն այդ քայլին կդիմեն այն բանից հետո, երբ հստակ լինի, թե ֆրանսիական նոր վարչակազմը ինչ դիրքորոշում է որդեգրել հայոց ցեղասպանության խնդրում։ Ունալը Անկարայում կայացած այս ասուլիսի ժամանակ նաև անդրադարձել է Օլանդի նախընտրական խոստումներին, մասնարար այդ խոստմանը համաձայն, որի պետք է հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը կրկին շրջանառության մեջ դրվի, և թուրքական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է. «Մենք կհետևենք, թե ինչ ընթացք կստանա այդ խոստումը, դիտարկելով նաև Ֆրանսիայի նոր կառավարության ձևավորման ընթացքին. Ամեն դեպքում մենք համոզված ենք, որ երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը, որն այսօր առկա է, չի բխում ֆրանս-թուրքական 500-ամյա դիվանագիտական հարաբերությունների տրամաբանությունից»։
Անդրադառնանք Ռուսաստանի վերջին իրադարձություններին։ Վլադիմիր Պուտինը նորից տանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը։ Առանց մեկնաբանելու միայն թվարկեմ նրա Կրեմլ վերադարձից հետո Ռուսաստանից ստացվող հրատապ լուրերը։ Ոստիկանությունը ճնշում է ընդդիմադիրների հավաքները Երևանի նախկին իրադարձությունների պես Ռուսաստանի ընդդիմությունը ևս փորձում է Մոսկվայի կենտրոնում քաղաքական զբոսանքների դուրս գալ։ Ոստիկանները տասնյակ մարդկանց բերման են ենթարկում, այդ թվում լրագրողների։ Հիմա Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավ Աբայանը կներկայացնի ռուսաստանյան մյուս հրատապ լուրերը։
Այն, որ Պուտինը հրաժարվել է մասնակցել մայիսի 18-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք մեծօդնյակի հավաքին, համար մեկ լուրն է, սորերին հիշեցնեմ, իր փոխարեն Միացյալ Նահանգներ Պուտինը ուղարկում է վարչապետ Մեդվեդևին և փորձագետները, մամուլը, ինչպես ռուսական, այնպես էլ ամերիկյան նման, որոշման մի քանի պատճառ են շեշտում, այդ թվում նաև այն, որ Պուտինն իր այս քայլով ուզում է ցույց տալ, որ Վաշինգտոնն այսօր Մոսկվայի ռազմավարական գործընկերը չէ։ Հրաժարվելու պաշտոնական պատճառը Պուտինը զբաղված ներքին խնդիրներով և պետք է ձևավորի կառավարություն։ Ռուսաստանի սահմանադրության համաձայն վարչապետ Մեդվեդևը մինչև մայիսի 15-ը նախագահ Պուտինին պետք է ներկայացնի բոլոր նախարարներին և փոխվարչապետներին, իսկ կառավարությունը պետք է ձևավորվի մինչև մայիսի 18-ը։ Իսկ թե ով է մտնելու այս կառավարության մեջ, այս պահին փորձագետները խուսափում են նախատեսություններ անել։ Մեդվեդևը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր մայիսի 10-ին, որ Պուտինի հետ միասին աշխատում են այս հարցի շուրջ։ Հետաքրքիր է, օրինակ, նախարար կփոխի Պուտինը, թե ոչ։ Սերգեյ Լավրովին ռուսաստանցի փորձագետները գրեթե միաձայն համարում են Ռուսաստանի նորագույն պատմության լավագույն արտգործնախարարներից մեկը։ Բացի այդ, Սերգեյ Լավրովը նաև համարվում է Պուտինի մտերիմ թիմակիցը։ Ինչևէ, այս ամենի ֆոնին շարունակվում են Մոսկվայում բողոքի ակցիաները, մասնավորապես Մոսկվայի կենտրոնում Չիստայ Պրուդի այգում արդեն մի քանի օր է, ինչ շարունակվում է անդիմության շուրջօրյա բողոքի ակցիան, որ սկսվել էր, հիշեցնեմ, մայիսի 6-ին Պուտինի ինագուրացիայի նախորեին։ Կիրակի օրը մայիսի 13-ին Մոսկվայի կենտրոնական Օղակաձև այգում անցնելու է ռուսաստանցի մտավորականների բողոքի միջոցառում։
Знаете, невозможно наблюдать за тем, что происходит в Киеве. в эти дни. Я понимаю, что можно по-разному относиться к тому, что произошло 6 мая.
Հայտնի գրող Բորիս Ակունինն ասում է, որ հնարավոր չէ այլևս հանգիստ նայել այն ամենին, ինչ կատարվում է Մոսկվայում մայիսի 6-ից սկսած եւ իրենց բողոքի այս միջոցառումների ընթացքում մտավորականները, հայտնի լրագրողները, գրողները, երաժիշտները իրենց ոսանքով ուզում են ցույց տալ, որ շարքային քաղաքացիներն իրավունք ունեն Մոսկվայի կենտրոնում հանգիստ զբոսնելու։ Ասում է Բորիս Ակունինը։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Ազավ Աբայանը Մոսկվայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը ամռանը արդեն 9-րդ անգամ Երևանը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակներում կհյուրընկալի հայտնի ռեժիսորների, հայ կինոսերները եւ մայրաքաղաքի հյուրերը հնարավորություն կունենան ամառային շոգ երեկոյաները անցկացնել փառատոնային ֆիլմերը դիտելով եւ ծիրան ճաշակելով։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Երբ 9 տարի առաջ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը եւ կինոգետ Սուսանա Հարությունյանը հիմնադրեցին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, քչերն էին թերևս պատկերացնում, որ այն մեծ հեղինակություն է բերելու Հայաստանին, որտեղ տարին մեկ անգամ աշխարհի տարբեր ծայրերից կհավաքվեն տարբեր ազգությունների անվանի կինոգործիչներ եւ մեր մայրաքաղաքը մի կարճ ժամանակահատվածում կվերածվի համաշխարհային կինոարվեստի մի հավաքատեղի, որից ոչ մի կերպ չես զնբաժանվել։ Մեր մշակութային դաշտում իրոք լավագույն ձեռնարկներից է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որը հաջորդ տարի կնշի իր հիմնադրման 10-ամյա հոբելանը։ Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ արդեն քանի տարի հայ հանդիսատեսը մեկ շաբաթ շարունակ հնարավորություն ունի դիտել լավագույն համաշխարհային ֆիլմեր և հանդիպել աշխարհահռչակ կինոգործիչների։ Այսօր մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային 9-րդ կինոփառատոնի առաջին ասուլիսը, որին ներկա էին փառատոնի հիմնադիր կազմակերպիչները և մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Այս տարի փառատոնի ժյուրիի նախագահ իսպանացի հայտնի կինոռեժիսոր Վիկտոր Էրիսենը։ Արդեն իսկ 1120 հայտ է ներկայացվել փառատոնին մասնակցելու համար 70 երկրներից։ Այս տարի փառատոնը ի թիվս իր հիմնական ծրագրերի միջազգային, խաղարկային, միջազգային վավերագրական, հայկական համայնապատկեր, հետաձուցադրություններ և այլք ունի նաև մի նոր ծրագիր՝ գիրք և կինո խորագրով, Երևանի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակման առիթով։ Այս ծրագրի շրջանակներում կցուցադրվեն հայ և համաշխարհային դասական գրողների ստեղծագործությունների էկրանավորումներ։ Այս ծրագիրը կբացվի Սակուրովի հանրահայտ Ֆաուստ ֆիլմով։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով.
Երբ մենք լսում ենք Ոսկե Ծիրան, բնականաբար միանգամից մեր կարծում, որ բոլորի տրամադրությունը բարձրանում է և մենք վստահ ենք միշտ հերթական Ոսկե Ծիրանից առաջ, որ կունենանք հետաքրքիր միջավայր, մթնոլորտ և կունենանք այն Երևանը, որը մեզ համար ամենահոգեհարազատն է, ակտիվ, աշխույժ, բազմամարդ, բազմաբովանդակ, մշտական շփումների մեջ։
Կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն էլ համոզված է, որ փառատոնի նկատմամբ հետաքրքրությունը երբեք չի նվազի։
Այս մեծ հետաքրքրությունը աշխարհից դեպի Ոսկե Ծիրանը, որտեղ աննախադեպ Ոսկե ֆիլմերի 15 մարդ նստած ֆիլմերը նայում և մինչև վերջ չեն հասնում նայել, 1120 ֆիլմ հայտ է ներկայացված առաջի այս տարվա համար, եւ բայց արդեն ընդունում ենք ֆիլմերը, որովհետեւ ժամկետից անց ֆիլմեր են գալիս, մոտավորապես մի 50-60 ֆիլմ արդեն մյուս տարվա ընտրության համար արդեն ֆիլմեր կան եկած։ Այսինքն գլուխ կովելու բան շատ չկա, բայց շատ ներքին ուրախություն կա, մեծ ուրախություն կա, որ Հայաստանը, հայոց աշխարհը, հայկական կինոն, հայկական արվեստը, հայ իրականությունը ճանաչվում է աշխարհի կողմից։
Փառատոնի ծրագրերը հաջորդաբար կներկայացվեն առաջիկայում կանալի հանդիպումների ժամանակ, ասում էր փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանը։
Մեր հաջորդ ասուլիսների ժամանակ մենք մանրամաս ենք անդրադառնալ և ծրագրերին, և ժյուրիներին, և կաշխատենք ձեր բոլոր հարցերին պատասխան տալ։
Այսօր իհարկե այլ հարցերի պատասխաններ հնչեցին, հարցից թե կոնկրետ այս 9 տարիների ընթացքում ինչ չեն հասցրել իրականացնել փառատոնի կազմակերպիչները, Հարություն Խաչատրյանն ասաց.
Ես ասեմ, որ ամենակարևորը համարեմ լիքը հարցեր կան, որ կուզենայինք ավելի լավ լինի, կուզենայինք ավելի մեծ աշխեր կան, կուզենայինք ավելի մեծ ծրագրեր ունենայինք, ինչ խոսք ամենամեծ երազանքը մեր, երազանք ասեմ, որ հույս ունենանք, որ կլինի, որտեղ պարոն վարչապետը, տիկին նախարարը և քաղաքապետը խոսացել են, որ կունենանք մենք փառատոնային կենտրոն տարիներով, որտեղ մենք այդ քաղաքականությունը կբարենք ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս, ոչ թե փառատոնից փառատոն, այդ ակնի շարունակական մի քրթական կենտրոն, մշակութային կենտրոն, որը օգուտ կբերի։ Այսօր պետք է մենք մտածենք ոչ թե մեկ շաբաթով զբաղացնենք շոու անենք, մենք պետք է մտածենք մեր սերունդի մասին, որոնք կրթվելու են այդ ֆիլմերով, այդ ֆիլմերի ստեղծած ընթերցողներով։ Ամենակարևոր պակասը որ ունենք, դա փառատոնային կենտրոնի պակասն է։ Ինչ
կասեք Գիտեք, որ ասում, որ այս հարցը շատ օրակարգային է եւ լուսումը կգտնի, որտեվ կարծում եմ, որ դա երևի, եթե այսօր մշակույթի ոլորտում 3 խոշոր առաջնահերթ խնդիրներ կան, որից որ մեկը հիմա լուծում ենք, երևի թե երկրորդը ոսկե ծիրանի խնդիրն է, որտեվ դա իսկապես խնդիր է։ Եվ շատ կարևոր բան նշեց հարցը, որ մեկ շաբաթվա ֆորմատից պետքա դուրս գա այս փառատոնը, ինքը պետքա դառնա մեջ Արոյան, մեր կենցաղը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։